José, temos connosco aquí nos estudos da emisora municipal na Carreira de San Mauro a Xosé Ramón Branco Torre Pichi, concelleiro electo do Bloque Nacionalista Galego de Negreira, que nos acompaña unha vez máis nos nosos estudos. Moi bo día, Pichi, benvido de novo aquí a Radio Negreira.
Hola, bo día, Emilio, bo día a todos.
Bueno, xa un pouco máis tranquilos, non? Despois do convulso que foi ese pleno constitutivo do pasado sábado, día 17, non? De xuño, que supoño que no BNG tampouco agardabades que fose ser así de esa maneira, non? Tan atropelado, non sei como decilo, non? De outra maneira.
Bueno, non, a verdade que non agardábamos que fora a ser así, porque eu enterei-me cando cheguei ali de que ao Xoé lle faltaba un dos seus concelleiros, e claro, a partir de aí se cambia todo porque hai que volver a ver o que se fai.
Claro, e como cualifican esa incomparecencia, ausencia, non? Motivada, como se soubo xa naquel momento, por un retraso, non? No voo, ao final era unha avaría, non? Do avión, que obrigou a ter que cambiar, non, de aeronave e tal, pero unha cosa e outra, claro, significou unha demora de 3 horas, e mal non lembro. Bueno, en todo caso, como cualifican esta situación tamén un pouco?
É unha cosa que nos pode pasar calquera, vale? Seguramente durante os 4 anos faltaremos moita xente ao pleno por distintos motivos, non? Uh-huh. Por eso vamos a ser menos responsables ou non. É certo que era o pleno de Constitución, é sempre un poquinho máis importante, e aparte deso que cambia o normal funcionamento do que é o pleno. Sí que tamén a nivel institucional, de feito, solo facía falta vernos as cariñas que tiñamos ali todos, sobre todo a miña, porque para min a nivel institucional sí que foi un, por así decirlo, un mal trago. Mas non por nós en sí, senón pola imaxe do concello, non? Pero depois seguramente por distintos motivos moitos de nós, dos que agora estamos aí na corporación, dos 13, en calquer momento podemos ter ese mesmo percance.
Que pasa que serendo a sesión constitutiva semella ser máis grave, non? Porque, claro,
sí, hombre,
un feito claro. Grave o feito de que o primeiro pleno, cando se constituye, hai que estar ali, non? Para tomar posesión e sobre todo, bueno, pues estas cousas xa se sabe, non? Que poden ocorrer, non? Poden pasar, podes ter un problema puntual ese día que non contabas e tal, pero bueno, hai que facer, entende a mirande parte da xente, polo menos hai que facer por estar, por asegurar estar, non?
Exactamente, hai que facer por asegurar estar. De aí tamén a nosa resposta, tanto non ali, porque ali non era o momento, creo, de entrar en guerras que non viñan a caso, pero si foi a nosa resposta tamén depois nun comunicado que sacamos. Non é obligatorio estar para coller a acta, é dicir, para asegurar o cargo ese día, porque podes facelo en calquer pleno, pero sí que por responsabilidade, máis que nada, así que deberíamos estar todos.
Vostedes foron algo críticos tamén con esta situación,
sí. Vamos, fomos
a través
críticos.
De un comunicado en redes.
Exactamente, fomos críticos.
Me parece grave, quero dicir.
Vamos a ver, non é un delito, vale? É unha situación que nadie quere, pero non é un delito. Despois cada un tomou as decisións que tomou e punto. Non se tiñámolo claro se fora algo que nos afectara a nos dentro do que era a nosa organización. Nos aí tamén non tiñamos moito máis que decir. Ata é persoal, entón cada un pode facer o que quer dela. Bueno, e despois, a nivel de grupo político, pois, xa tomaron as decisións que tomaron, que xeron convenientes.
Que lle pareceu o sexto do portavoz do Partido Popular?
Bueno, o sexto do portavoz do Partido Popular, estuvo ben. Probablemente el teña un coste político, bueno, que se cadra non tiña por que telo, porque, bueno, foi unha decisión que tomou en moi pouquiño tempo, pero, bueno, había outras opcións, Ele tiña a opción de aplazar o pleno, porque podíamos aplazarlo a luns e non pasaba nada. Tiña a opción de votarse el mismo. E tiña a opción de asterse como se fixo. Que el escoitei a entrevista que fixo aquí e dixo que fora por responsabilidade, porque sabía que iba a haber unha moción de censura e demais. Bueno, está ben. Respetou un acordo que nos tiñamos saco co PSOE, que eu lle comuniquei el o día anterior de vir aquí á radio, personalmente, porque creía que tanto él como o candidato do PSOE deberían sabelo antes de eu facelo público, porque tuviéramos, reunirámonos con eles, non 4 veces, como él dixo, senón 2, e en ningún momento, porque aí sí que me pareciu mal o que dixo Rubén aquí, porque en ningún momento nos demos a entender que íbamos a favorecer un goberno. En ningún momento. Vale. De feito, eu antes de que houbera ningún tipo de pacto entre o PSOE e o BNG, aquí nestes micrófonos, dixen que nunca iba a favorecer un goberno do PP. Entón, non sei de onde sacaron eles que nos lle deixáramos a porta aberta a que iso iba a pasar. Vale. En ninguna das reunións, que, como digo, foron 2, unha o 2 de xuño e outra o 9 de xuño, e ninguna delas lle dixemos que íbamos a favorecer o goberno, nin ca abstención, nin votándonos a nós. Tamén entendo que el estuvera, por así decirlo, alterado, e vertera sobre nós a responsabilidade de que lle dábamos o goberno ao PSOE sin ningún tipo de...
Enseguida imos con eso, se parece, pero antes de nada, relativo un pouco ao pleno do día 17, decía que había 3 opcións, non? Claramente, decía de a posibilidade de aprazalo para o luns, a unha segunda convocatoria, non? 2 días despois, a mesma hora, sería o luns ás 12 do mediodía, pero para iso non se podía desconvocar este pleno, senón que debía de haber, pues, non haber o suficiente quórum, quero dicir, non?
Claro, pero
pues, neste caso, tería que ser a ausencia...
ausencia do Grupo Popular... Do Grupo Popular, por exemplo, ou incluso de...
Do Partido Socialista.
Do Partido Socialista, ou incluso sumarnos todos.
Todos, decir todo, pero claro, non é o meu problema, porque se eu estou aquí e tal... Bueno, digamos que...
Pero sí, había posibilidade.
Había posibilidade, pero a súa razón estaría, non, para non facelo, ou incluso, pues, decir, mira, pues non o facemos, pero facedo vos, non? Non vos presentedes e, non, aprázase para o luns ou mediodía, non? Algo que dixo ali era que había compañeros, non, que non podían, que tiñan que traballar, ese luns e tal, pero bueno.
Bueno, todos pedimos 2 horas para ir ao médico, Claro. O sea, que a responsabilidade, eu creo que non... Si temos que ser responsables por un lado, temos que ser responsables por outro. É dicir, podíase facer perfectamente.
Sí, para evitar esta situación.
Para evitar esta situación así, pero bueno, decidiuse así... E, bueno, totalmente respetable, non teño nada que...
En todo caso, foi unha decisión voluntaria, vamos.
Exactamente.
Nadie, digamos, presionou para...
Non, foi totalmente voluntaria. Había as 3 opcións, el dixo que tiña que falar cos compañeiros, pareceme correcto, tomou a súa decisión, tamén era totalmente respetable, o que sí que, se che digo, hai cousas que o outro día dixo que non son certas, e dá a entender que nós xa casi tiñamos un acordo con eles cando... A cousa non é así.
Enseguida, insisto, vamos con iso, pero vostedes, desde o BNG, de que eran partidarios, de que opción eran máis partidarios, e non o pode decir, vamos. No pleno de Constitución.
Nin evaluamos, porque fui así tan rápido,
que, non deu tempo.
Que como a decisión era do PP en sí, vale, pois... nin valoramos cal sería a mellor opción.
Consideran que a situación vivida, non, o pasado día 17, empeza mal este goberno?
Non ten por qué. É dicir, non, a situación foi a que foi, vale? Ao final vai salir o que estaba previsto que salira, ou saliu o que estaba previsto que salira, e non ten por que empezar peor ou mellor. ten que ser unha legislatura totalmente tranquila e produtiva para a veciñanza de Negreira.
Imos con esas pues declaracións de Rubén Suárez aquí, non? Decía que para nada hubo 4 reunións, senón que foron a metade, 2, non? E máis, daba datas, non?
Sí, sí, 2 datas. É dicir, foi unha, el puso en contacto comigo vía WhatsApp o 29 de maio e preguntoume se podíamos quedar, dado o resultado, que deberíamos quedar. Eu, por suposto, dixenlle que sí. Pusemos data, fui para o 2 de xullo ás 4 da tarde, 4 ou 4 e media, estuvemos falando e mirando as distintas opcións, e en ningún momento, se che digo, lle dixemos nada, de que nos íbamos, nada do que íbamos a facer. Vale, nos escuitámoslos, como era o noso deber, estuvemos ali falando, ben. O día 7 de xuño mandoume outro WhatsApp se podíamos quedar a ver como iban as negociacións co PSOE e se podíamos quedar outra vez. Por suposto, dixenlle que sí, que faláramos co PSOE tamén, pero que non quedáramos en nada, e o día 14 de xuño, perdón, o día 9 de xuño, estuvemos falando, outra vez, tamén ás 4 e media ou por aí sería, e na cal seguimos ca mesma. É dicir, estuvemos falando, pero nada en claro, porque nós sempre lle dixemos que non íbamos a favorecer un goberno. E o día 14 de xuño vía WhatsApp, pois volviu a dicir o mismo, sí, había algunha posibilidade de que nos votáramos a nós mesmos ou nos abstuveramos. A cal lle dixen, mira, Rubén, mañán, hoxe temos unha reunión, mañán, co que sexa, se che chamarei, e o venres falaremos en Radio Negreira publicamente. E así foi. O xoves falei con el personalmente por teléfono, donde lle expliquei a...
Para comunicarlle
a nosa decisión. E punto, e nada máis.
Cree que se crearon falsas expectativas, digamos? Non sei.
Non, é que claro, ora, a xente, depois das declaracións que el fai, pregúnteme por aí, coño, pero se tiñas un acordo co PP, como sodas así de falsos, tal, tal, cando é totalmente mentira. O sea que, cando se fala de que a xente insulta nos medios de comunicación, de que isto, os insultos, podo insultar tamén sin querer ou sentirme ofendido polo que sexa. Ahora, as mentiras, eso sí que non se pode decir. Unha, porque leva a malos entendidos que despois poden traer consecuencias graves ou non tan graves, pero a maioría das veces trae consecuencias graves. Entón, a primeira cousa que hai que ser é coherente co que un di e despois decir a verdade, para que non leve enganos a ninguén.
E como valoran as críticas tamén dende o BNG, do Partido Popular, neste caso do seu partido, Rubén Suárez, tamén nesa sesión constitutiva, nas que decía que alo menos entrasen no goberno, non, acusábanos de adotar unha posición moi cómoda, non, na bancada da oposición, sen dando a entender que non querían mollarse, digamos, na xestión, non, do concello despois de presentarse unhas eleccións. Como valoran un pouco esas declaracións?
Vamos,
porque
ver,
parece un pouco tamén bastante, digamos, que subidas de tono, non?
Vamos a ver, cada un ten que ser responsable do que di, vale? Eu entendo que estar na oposición é facer un servicio público de traballo. Se eles entenden estar na oposición como estar sentados ali comodamente 4 anos, alá eles. Nós vamos a estar na oposición, porque así o decidimos na Asamblea, e vamos a traballar dentro da oposición sempre de forma construtiva para o mellor funcionamento do concello e para o mellor aproveitamento pola veciñanza. Se eles entenden a oposición como estar ali ca barriguinha para arriba, vale? Pois ben, nós intentaremos facer propostas, intentaremos aprobar, levar a cabo todo o que nos podamos do noso programa. Se hai propostas de outro grupo político que sean boas e que podamos consensuar e votalas a favor, pois tamén o faremos. Ahora, que cargue sobre o BNG a irresponsabilidade, é de feito, no seu comunicado en redes, dixeron que estábamos apoiando un goberno ilegítimo. Eu non sei que creen eles por lexítimo ou que creen eles que é a democracia. Vale, vivimos nunha democracia donde a lista máis votada non che dá dereito a gobernar, que eso teno que ter claro, vale? Porque a lista máis votada, neste caso non foi así, pero porque se te vai un 48%, vale? Pero a lista máis votada pode ser o 15%, e iso non che dá dereito a gobernar. Entón, vivimos nunha democracia donde o que che dá o dereito a gobernar é o apoio que ti teñas para formar unha maioría, e punto. E despois o traballo dos 4 anos, pois, hai que facelo, para eles nos elixiron. Non nos elixiron para estar cómodamente na oposición, vale? Entendo que cando había unha maioría absoluta é máis difícil facer oposición, pero mesmo así eu creo que o PP presentou propostas que ao final saíron adiante nos plenos. Entón, cando un fala de que se van a instalar cómodamente na oposición, non sei se fala polo que nos vamos a facer ou polo que levan facendo estes 8 anos. Eu entendo que estar nunha corporación, sexa no goberno, sexa na oposición, ten un traballo diario o cal hai que facer. É un contacto diario cos veciños para saber as necesidades que teñen. Dende o BNG vamos comprometémonos a facer todo eso. Claro. A traballar para que dende a oposición se faga o que Negreira necesita.
Entende ou comparte, por exemplo, que haxa moita xente aquí, non, no pobo que diga, non entendemos como BNG tendo a oportunidade de formar parte dun goberno, non, de estar aí, de levar, non, unha serie de áreas e tal, pois non aceptou finalmente, non, chegar aí a un acordo co PSOE. Entende que haxa xente un pouco que critique eso?
Sí, a xente é libre de pensar o que eles queiran. E entendo que haxa xente que se estuvera no noso caso, pois entraría no goberno.
E que lles di? Que lles di? Un pouco para...
Vamos a ver.
Explicarlles cal... Se explicou, non? Pero...
Nos evaluamos todas as posibilidades. Donde seríamos máis útiles? E donde nos puso a nosa veciñanza? A nosa veciñanza puso nos na oposición. Vale, se quixera que estuveramos no goberno, pois teríamos ou maioría absoluta ou polo menos unha representación un poquinho máis alta. Vale. Como non é así, pois tampouco... Creemos que éticamente sexa correcto. Pero aparte deso, foi o que se decidiu, que sería mellor para o goberno de Negreira, para o bo funcionamento do Concello de Negreira, que non estuveramos na oposición, así o decidimos na nosa asamblea. E podo xa asegurar que se debatiu, porque tivemos reunións cada 2 días nosas, internas, donde se mirou pros e contras de como sería mellor para o bo funcionamento do Concello. Claro. E decidiuse non entrar no goberno e a facer unha oposición totalmente constructiva e dialogante con tanto co goberno como co outra parte da oposición, e así vamos a traballar.
Dentro do propio goberno, non? Bueno, o que demostra é que existe democracia, non? Dentro do seo, quero decir, do BNG de Negreira, non? Que a decisión adoptouse por parte de todos os membros, non?
Exactamente.
Non quero decir que tivese que ser unha decisión súa, non? Pero que non foi nin de unha persoa nin de dúas, sino foi de todos. E houve, digamos, que consenso para tomar esa decisión.
Como non podía ser de outra maneira. En todo o funcionamento do BNG, todo é así. Todo é en asamblea e todo se decide en asamblea. E todo Dios ten a súa opinión e elíxese e vótase as distintas opcións. Neste caso, foi por unanimidade, ademais, toda a asamblea do BNG de Negreira e non houve máis nada que... A miña opinión personal, pois, se era esa... Se era non entrar no goberno, pero non influye máis nada que ningún dos outros. É dicir, eu son o cabeza de lista, pero na organización sí. A nivel...
É un voto máis.
Non hai voto de calidade.
Claro, aquí non é que teña máis forza non un que o resto, sino a todo o contrario. Todo isto, ademais, nos dixa, bueno, pues un inicio eso bastante convulso, non, de mandato, de legislatura municipal, tamén co Partido Popular. En todo caso, creen que se pode reconducir un pouco máis, non, a relación co PP, quero dicir.
Vamos, a relación co PP non é mala. É dicir, non me levo mal con ningún do PP, nin políticamente. Hai cousas, é dicir, non comparto...
Sí, son ideoloxías bastante distintas.
Bastante distintas. Ahora, o que sí que lle pido, se queren ter unha relación medianamente decente co BNG ou boa, que non mintan. Vale, eu entendo que nun momento dado pois che poden salir algún exabruto, un insulto ou tal, porque a min pásame. E o mellor ofender a xente sin darme conta. Que se pos modín, discúlpome, non pasa nada. Ahora, mentir non. E aquí empezouse mentindo, porque dá a entender a xente de que nós fixemos cousas que non fixemos. E despois, nós sempre fomos coerentes co que dixemos. E intentaremos seguir sendo. Aseguraréis que si de min depende, vámoslo a seguir sendo. E nada, traballaremos con todos os actores políticos que hai no Concello, porque así debe ser. Así debe ser. Nunha democracia hai que falar con todos e así debe ser. Ahora ben, a ideoloxía importa. E de donde ves importa. E eu entendo que nun Concello, eso de que se vota a persoa, aquí solo pasou unha vez. Vale? Aquí só pasou unha vez. A única persoa que foi capaz de crear un partido político e ser o máis votado foi Don Blanco Pazos. Os demais votanos por partido, porque non temos, ningún temos o carisma suficiente para montarnos un partido nos propio e que a xente nos vota para gobernar.
Sí, con esas sigras, senón, moito vai nas sigras, quere dicir.
Entón,
no,
a xente vota ya sigras, independentemente de que se leve ben que co candidato e demás, pero a xente vota ya siglas e a ideoloxía sí que importa. Por eso que nos gobernar co PP, pois non había antes das eleccións, non o vi despois, nin, e sempre fomos claros neso. Fomos claros e coherentes co que dicimos.
Vamos, que eran máis partidarios, non, dun goberno de esquerdas que dun goberno de dereitas.
Hombre, por suposto.
Como
por,
finalmente...
Por suposto.
Bueno, o demostraron, non? Manteñen eso de que tamén desde a oposición se pode traballar, non, en prol do veciño e da veciña?
Por suposto que sí. Por suposto que,
digo, entonces, sin entrar no goberno, non? Hai xente que di, bueno, non entrar no goberno, tiñen unha oportunidade, non, tamén de levar a cabo esos proxectos que presentaban, non, durante a campaña ou no seu programa electoral, pero vostedes queren demostrar de alguna maneira que tamén desde a oposición, sin formar parte do goberno, tamén se pode, digamos, levar a cabo traballo e cousas que digamos, prometeron tamén a cidadanía.
Eu entendo que, dentro da oposición, se nos presentamos unha proposta boa, que sea beneficiosa para o pobo, se sacalses, entendo que os demais grupos políticos, sean de goberno ou sean de oposición, valorarana e decidirán sobre ela. Por eso penso que sí que se pode facer. Igual que si o goberno fai unha proposta e tanto a oposición do PP como a do BNG ven que non é boa e votan en contra, non vai a sair, verdad? Pois a inversa tamén se pode facer. Por eso que eu non entendo as palabras esas de que dixo Rubén, que vamos a estar nunha oposición cómoda. Non entendo eso. O traballo é día a día con todos os veciños, teas no goberno, teas na oposición. Terás que dialogar e convencer a outra parte para que eche, para que vexa que a opción que ti propós é boa e echa bote. Pero diálogo e traballo. Claro. Así se funciona en democracia, vaya.
Falando de diálogo, desde o pleno de Constitución, mantiveron algunha xuntanza co goberno, co equipo de goberno do PSOE, que aínda falta coñecer, non, un pouco como vai ser a organización, pero xa mantiveron algunha toma de contacto?
Pois non, a verdade é que non. Vímonos o outro día ali no Concello, porque eu fui levar ali uns papeles e vin a Anxo, e estuvemos ali, bueno, falando dun minutinho ali na porta. Pero reunión sí, non. Tampouco non houve moito tempo, porque xa tuvemos o pleno este luns de elección de mesas, e tamén temos aí a elección de diputados provinciais e candidatos ao Congreso dos Diputados e ao Senado, e non, a verdade é que non houve así moito tempo para quedar nin con Anxo, nin con...
Eu supoño que sí perfilarán tamén algunhas cousas, non? Para empezar a, bueno, pues a facer cousas e avance, non? Ainda que o Concello non se paraliza, obviamente, mellor que non, pero sí xa establecer tamén cousas, non, que consideran, supoño que desde o BNG, prioridades, non? Non sei se pode avanzar algunha, non? Porque
hai temas que sí que xa temos como primeiras propostas que bueno, estamos a, estamos aí a depuralas ben para elevalas ben en condicións e nada, a ver se se fai o pleno de organización e ver como quen colle cada área para poder falar con eles e a ver cando se pon tamén os plenos para acordar a aprobación das distintas propostas, pero sí que xa estamos traballando en 3-4 que son, a noso entender, xa fundamentais.
Sí, os pode, pero, bueno, adiantar algunha, así...
sin saber que quen vai levar cada área, pois pues, tampouco é.
Pero bueno, haberá algunhas cousas que sí, non? Por exemplo, sí, temos... non sei, podo lle preguntar, van a pedirlle a Xunta de Galicia servizos directos de autobús con Santiago, non? Que eran as cousas que declaraba tamén o que propoñían desde o BNG, non?
Sí, esa é unha delas, tamén a reforma do centro de saúde que estamos aí perfilando, distintas actuacións sobre a mellora do servicio do SAF, é dicir, hai moitas cousas que estamos aí depurando a ver cales son as primeiras que se poden.
Digamos que son as máis urxentes, non?
Porque... Hai cousas que sí que son cousas que empezarían a darlle unha volta ao bom funcionamento do
país. Transporte público, sanidade, servizos sociais, tamén atención social, non? A través do servizo de axuda. Digo, dos servizos directos de autobús, non, con Santiago, porque é algo do que se leva falando infinidade de anos, pero que ao final ves que pasan os tempos, non avanzan supostamente os tempos e aí seguimos.
Sí, non? Ademais sería algo bo, porque ademais os concellos limítrofes de Brión e Ames xa teñen, creo que suficiente frecuencia de autobuses, sí. Porque tanto Brión como Ames, ademais de teren os seus cada cuarto de hora prácticamente, teñen os que veñen aquí e teñen os que van a Noia.
Algo que non se entende, non? Porque os de aquí teñen que pasar por Brión e Ames, claro, que xa teñen a súa propia oferta, e non hai un par de servizos directos, claro, non? De ida e volta.
Eu estou de acordo que podan seguir pasando certas líneas, pero polo menos pola mañán, a mediodía, a noite, sí que sería bo que houbera pois unha línea de ida e volta directa. Unha, porque acorta tempos, e dúas, porque é máis aproveitable pola veciñanza.
Claro, e que viaxar de Negreira a Santiago nestes tempos, que a viaxe creo que dura 3/4 de hora, ou siga durando 3/4 de hora, ten delito, ¿eh?
Claro, é que cando podía facer en 20 minutos.
Cando se pode facer en 20 minutos, non?
Sí.
Claro, di, no, que pretendes un pouco, bueno, que a xente use o transporte público, pero que facilidades, si o que están poñendo é pegas, cada vez máis pegas, non?
Sí, sí, é que
máis trabas.
Ás veces son cousas de sentido común, pero ás veces o sentido común é o menos común dos sentidos. Eso non teria ni máis coste, nin senón maior beneficio para a veciñanza.
E o centro de saúde falaba dunha reforma do imobre, un novo...
O centro de saúde urxente é unha reforma. Urxente é unha reforma porque é un novo... O novo leva tempo. Leva tempo a tramitación, o proxecto, e leva tempo a construcción. Entón, a condicionar o que temos o mellor posible, tanto a nivel personal, material, como de infraestructura, e nada máis eso sería o urxente.
E en canto ao servizo de axuda no fogar, non? O SAF, que é o máis urxente, máis horas, máis traballadoras, non sei, mellora do servizo?
O servicio de axuda a domicilio o máis urxente sería que todas as traballadoras tiveran o posto regularizado, e despois sí que, visto que cada vez máis xente é usuaria, pois é que ao mellor tamén habría que ampliálo. Pero bueno, eso habrá que ir mirando según vaya...
Pouco a pouco, non? Depende tamén das horas que...
Exactamente.
Que otorgue a propia Xunta de Galicia, non? Incluso tamén Deputación, non? Que pon tamén horas e financiación, non? Que tamén moi necesaria. Por certo, como ve ese acordo tamén para a Deputación, non? Entre o BNG e o PSOE? Creen que bo para...
Bueno, funcionou moi ben estes 4 anos. Então non teño por que pensar que poda funcionar mal. Nós subimos en deputados provinciais e non sei, supoño que tendrán agora o pleno tamén de Constitución e nada, supoño que debería traballar traballar ben, como se foi estes últimos 4 anos.
Tenen de agardar a que se constituían esas corporacións que faltan, non? De Barbanza, digamos, Arousa Norte, Muros Noia, creo que sobre mediados, xa, do mes de xullo, vamos,
casi 17, se vai, non? Casi se vai xuntar, porque creo que ten o pleno de constitución as corporacións o 7.
O 7, sí. O 7, bueno. Segundo sábado de xullo, non?
Bueno, pois supoño que sobre o 20 ou por aí...
Sí, que sí. Teña que... Nun mes con respecto a que foi a constitución.
Exactamente.
¿No? Inicial dos concellos para, bueno, pues un pouco tamén avanzar, ¿no? Por eso decíamos aquí Negreira tamén, bueno, pues non sabemos a data exacta, ¿no? Por todas estas cuestións, ¿no? A renuncia dun concelleiro electo, a toma de posesión de outro no seu lugar e, bueno, todas estas cuestións tamén que están de momento retrasando un pouco, aínda que levamos que, bueno, pues unha semana, ¿no?
Exactamente. Además, e depois que a xunta electoral tamén ten traballo de
sí,
cheo,
extra, porque... ¿no? Porque hai unhas eleccións xerais que enseguida tamén queremos preguntarlle ao portavoz do BNG de Negreira, a Xosé Ramón Branco Torre, como afrontan estas eleccións xerais tamén, que creo que son ademais moi importantes para o seu partido, non? Nas que hai depositadas, quero decir, moita esperanza de quitar uns bons resultados, non?
Home, sería importante que o BNG tuvera moi boa representación en Madrid. Non polo BNG, senón pola xente de Galicia. A verdade é que estamos traballando moi ben a nivel estatal. Néstor fixo un traballo maravilloso. Todos os cabezas de lista provinciais constanme de que son xente moi traballadora e moi involucrada no benestar de Galicia e van traballar arreo para que eso se xa así. E claro, as expectativas sempre son máximas. Despois, a realidade vai ser lo que vai que sexa, pero bueno, contamos de que podemos ter un moi bo resultado e o desexable sería ter grupo parlamentar. Pero bueno, penso que non andaremos lexos.
Bueno, para rematar, non sei se quere engadir algo máis, personalmente, non? Vostede, se non, teño unha cuestión última, quero decir, e é como, bueno, percibiu personalmente, non? Vostede, estos dos primeiros plenos, non? Como ya resultaron, non? Digamos, a nivel de satisfacción persoal, de, bueno, vos, xa, formando parte, non, da corporación. Sabemos que ten estado moitos plenos, non? Como, bueno, pues un veciño, aínda que representante dun partido político, pero unha vez que un está dentro, cambia o conto, non cambia?
Non ten por que cambiar. É dicir, tes outra... A responsabilidade é a mesma, non sendo que aí tes unha acta que xa che di que oficialmente eres representante dos veciños, pero non ten por cambiar. Estes dous plenos, pues, bueno, o primeiro, xa acabamos de falar del, e o segundo que tuvemos foi para a elección de
mesa,
que ao final tuvemos ali mirando o que saliu no sorteo, vaya.
Vale. Bueno, pois nada, seguiremos falando da actualidade municipal, tamén tocaremos algo, non, a nivel destas eleccións xerais, nas que, por certo, tamén o Boletín Oficial do Estado vende publicar a programación das candidaturas presentadas. Habrá en total 38 listas o Congreso, 8 menos que nos anteriores comicios, e tamén temos datos relativos... Neste caso, pois, por provincias, non? Houve 4 que non foron proclamadas, 3 na provincia da Coruña e 1 na provincia de Pontevedra. Pois hai 4 anos había 46, agora hai 38, non? De 11 opcións políticas, e hai que decir, estaba vendo por aquí tamén nomes, non? Que haberá 7 formacións políticas que se presenten nas 4 circunscripcións galegas, tanto para o Congreso como para o Senado. Trátase do PP, do PSG-PSOE, BNG, Sumar, Galicia, Vox, PACMA, e Por un Mundo Máis Xusto, e que na provincia da Coruña quedan 8 listas fronte ás 11 presentadas inicialmente. Non foron proclamadas as candidaturas de Soberanía Ciudadana, El Autogobierno Ciudadano, Estado del Ciudadano, Por un Mundo Máis Xusto, e a do Partido Comunista dos Traballadores. Vaya, sí que hai candidaturas, ¿eh?
Sí, sí, sí. E tantas, tantas. Hai menos que hai 4 anos, pero hai un montón. 38 son
un montón. Bueno, pues nada, tiempo tenemos de falar de estas otros asuntos. Gracias por estar aquí conosco, José Ramón Branco Torrepichi, portavoz do BNG de Negreira, y hasta una vindera ocasión.
Muchas gracias, buen día a todos sus vecinos y vecinas.
Radio Negreira.
En Caprichos de Negreira temos algo que che vai refrescar ao máximo. Desfruta dos nosos novos batidos.